Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u današnjoj emisiji očekuje vas Ariadna. Čerka kritskog kralja Minoja i Pasifaje provela je devojaštvo u Knososu, gde joj je Dedal sagradio mesto za igru i uputio je kako se može izaći iz čuvenog lavirinta. Kad je Tezej zajedno sa atinskim mladićima i devojkama došao na Krit da ubije Minotaura, plavokosa Ariadna se na prvi pogled zaljubila u lepog stranca. Pošto joj je Tezej obećao da će je uzeti za ženu i odvesti u Atinu, ona mu je dala klupko crvenog konca pomoću kojeg je našao izlaz iz lavirinta. Posle ubistva Minotaura, Tezej je zaista poveo Ariadnu u Grčku, ali se već na početku puta na ostrvu Naksosu rastao od nje. U toku noći je napustio ostrvo, a kada je u zoru Ariadna daleko na horizontu ugledala njegovu lađu, od žalosti se obesila. Drugi pripovedaju da je njena tuga bila kratkog veka. Pojavio se Dionis sa svojom veselom pratnjom i očaran Ariadnom odmah je uzeo za suprugu i odveo na Olimp. Danas ćemo videti kako su pojedini kompozitori obradili ovaj mit. I pošto smo čuli tu žalobnu muziku vezanu za motiv ostavljene Ariadne iz opusa američkog kompozitora Lua Harrisona, evo sada drugog dela ovog njegovog diptiha iz 1987. To je Trijumf Ariadne i Dionisa. Harrison se inače ovde inspirisao muzikom Indije, dok prvi deo diptiha funkcioniše kao alap, uvodni komad koji nagoveštava atmosferu muzike, drugi je vezan za termin tala, a to je ritmički obrazac kompozicije.
Thank you.
Dvodelni ciklus o Ariadni Lua Harrisona izveli su flautiskinja Leta Miller i perkusionisti William Vinant i Heather Sloan. Priča o Ariadni je privlačila kompozitore zbog svog jakog emotivnog naboja i tako je bilo od početaka obrađivanja mitoloških tema, od revitalizacije antičkog nasljeđa, to jest od pojave prvih opera krajem 16. veka. Claudio Monteverdi je, na primjer, 1608. komponovao kao svoju drugu operu Ariadna, ali jedino što je od nje do danas ostalo jeste Ariadnin lament. Nedavna obnova Monteverdijevog dela u Moskvi zahtevala je da se čak i u ovom čuvenom fragmentu ispišu nove deonice za violine i viole, kao i da se doda hor ribara, o kojem postoje naznake u nekim izvorima. U svakom slučaju, izazov postavke izgubljenog dela zahteva veliki fokus na Monteverdijeve dramaturške i muzičke metode, kao i na praćenje teksta Ottavia Rinuccinija, od reči do reči. Njegov libreto, rađen prema antičkim uzorima, bio je snažno i efektno pozorišno delo za sebe, sa upečatljivim karakterizacijama i dramaturškim preokretima. Monteverdi je radio pod velikim pritiskom da sve bude završeno na vreme i delo je premijerno izvedeno u sklopu svadbenih svečanosti u porodici vojvode Vincenza Gonzage u Mantovi. Izvođenje je bilo raskošno, sam dolazak Dionisa, odnosno Bahusa, na primjer, imao je ne samo snažno vizuelno dejstvo, već i muzičko. Odjednom bi lamentirajuće gudače smenio veličanstveni zvuk truba, horni i timpana. Ariadnin lament je sačuvan do danas iz prostog razloga što ga je Monteverdi izdvojio iz opere i štampao u nekoliko različitih verzija. Ne samo da je to bilo izuzetno uticajno delo koje su mnogi imitirali, već je taj tip ekspresivnog lamenta postao sastavni deo italijanske opere 17. veka. Visoki zaslanik porodice d'Este, gost na tom scenskom spektaklu u Mantovi, ostavio je svedočanstvo da je lament rasplakao mnoge gledaoce. Tu sapessi, oh Dio,
fanno la povera Arianna. Forse pentito rivolgeresti ancora la prora lì. Oh, Tesio, son quegli occhi feri detti scialse. Parlò l'affanno mio, parlò il dolore, parlò la lingua sì, ma non c'è il
Čuli smo Ariadnin lament Claudia Monteverdija koji su izveli mezzosopran Anne-Sophie von Otter i ansambl Musikantiqua iz Kelna pod upravom Reinharda Gebela. I motiv lavirinta je vrlo zanimljiv u mitu o Ariadni. On je zapravo fenomen za sebe. Smatra se da je bio inspiracija nemačkom baroknom kompozitoru Johanu Ferdinandu Fischeru za zbirku orgulskih preludijuma i fuga pod nazivom Muzika Ariadne. Zbirka je objavljena 1702. i predstavlja preteču dobro temperovanog klavira Johana Sebastiana Baha. Sadrži 20 minijaturnih preludijuma i fuga kojima se navodno slušalac vodi kroz lavirint tonaliteta. Bach je čak upotrebio jednu Fischerovu temu u jednoj od svojih fuga. Čuli smo preludijume i fuge u C-duru, cis-molu, D-molu i D-duru iz zbirke muzika Ariadne Johana Ferdinanda Fischera. Svirao je Serge Schönbrod. Josef Haydn je, pored velikog broja pesama, od kojih su mnoge postale popularne tokom njegovog boravka u Londonu, a posebno tokom kasnijih godina u Beču, komponovao i značajan broj kraćih kantata na svetovne ili mitološke teme. Iako su ove kompozicije uglavnom pisane za glas i pratnju nekog instrumenta sa dirkama, nekoliko njih predstavlja zaokružene minijaturne dramske scene. Moglo bi se logično očekivati da je Haydn sačinio i njihove obimnije verzije s namerom da maksimalno iskoristi sve potencijale. Čini se ipak da nijednoj od tih njegovih kantata nije toliko potrebna orkestracija kao Ariadni na Naxosu. Po svemu sudeći, kantata je nastala krajem 80. godina 18. veka. S obzirom na njeno snažno emotivno dejstvo, Haydn je pomišljao da je orkestrira i te svoje namere je otkrio u pismu svom londonskom izdavaču 1790. Kompozicija se sastoji od četiri odseka koji su jasno razgraničeni atmosferom i tonalitetom, omogućujući da dramski tok bude kondenzovan u relativno kratkom vremenu. Okvir dela čine izražajni recitativi, a u centru su dve arije. Muzička struktura u stvari odražava osjećanja junakinje. U prvoj ariji Ariadna peva o svom odsutnom dragom, ali postepeno, kako delo odmiče, njena sreća ustupa mesto očaju i ona postaje svesna strašne situacije u kojoj se nalazi. Dubina njenih osjećanja reprezentovana je u završnoj ariji tonalitetom F-mola. Čini se međutim da su i deklamacija recitativa i izliv osjećanja u arijama, pogotovo u završnom presto odseku, lišeni svog dramskog efekta u trenucima kad se klavirska pratnja javlja samostalno. Ovaj moment, kao i pomenuto Haydnovo pismo, naveo je mnoge proučavaoce njegovog opusa da zaključe da je kantati u svakom slučaju prestojala orkestracija. Zašto Haydn to nije učinio, ostaje tajna, što ne znači da delo nije dovoljno efektno i u postojećoj formi.
Da che pietà spera ciel. Misera abbandonata, ma chi mi consola, chi tanto mi s'impone per provvidenza.
Cecilia Bartoli i Andras Schiff izveli su odlomak kantate Ariadna na Naksosu Jozefa Haydna, a isti naslov nosi i najpoznatija kompozicija u kontekstu naše današnje teme, mitu o Ariadni u muzici, opera Richarda Straussa iz 1912. Njoj, pored Monteverdijevog dela, na baroknoj muzičkoj sceni prethode i ostvarenja čiji su autori Carlo Agostino Badia i Johann Georg Conradi, u klasicizmu Jiří Antonín Benda, a u romantizmu Gilles Massenet. Ali Straussova opera kao delo 20. veka, pritom jedinstvene strukture, preispituje i mit i odnos prema njemu. Ovdje je poznata priča o Ariadni samo jedan od slojeva radnje koja se sastoji od tri koncentrična kruga. Radi se zapravo o operi u operi. U prologu mladi kompozitor razmišlja o svom budućem delu, Ariadni, a zatim se scene iz ove opere mešaju sa Buffo intermecom, koji se također prikazuje pred gostima jednog bečkog aristokrate, jer je on odlučio da se ozbiljna opera i komedija izvedu uporedo kako bi ostalo vremena za vatromet. Upravo to žanrovsko preklapanje proizvodi razne vrste preispitivanja. Na primjer, vesela igračica iz komedije, Cerbineta, ne razume Ariadninu vernost Tezeju. Drugim rečima, ta igra preplitanja Arlekinade i ozbiljnog komada, opere bufe i opere serije, likova komedije dell'arte i herojsko-mitoloških drama, rezultira složenom i efektnom celinom koju ipak objedinjuje jedna tema – vernost. Strauss i njegov libretista, dugogodišnji saradnik Hugo von Hofmannsthal, dugo su raspravljali o finalu opere, jer je Hofmannsthal želeo da u završnu apoteozu ljubavi unese malo ironije pod drugljivom pojavom Cerbinete, koja je simbol vedre pragmatičnosti, dok je Strauss težio ka nedvosmislenoj afirmaciji uzvišene ljubavi kao osnovnog životnog načela. U posljednjim minutima opere Ariadna na Naxosu Richarda Straussa pevali su Leontin Price u naslovnoj ulozi, René Kolo kao Bahus, Edita Gruberova kao Cerbineta, uz ostale soliste i Londonsku filharmoniju pod upravom Đerđa Šoltija. Poštovani slušaoci, priču o mitološkoj Ariadni kao junakinji muzičkih dela završit ćemo još jednim primjerom happy enda, baletom Bahus i Ariadna Albera Rossella. Svoje drugo ostvarenje u ovom žanru Rossell je komponovao na vrhuncu karijere 1930. iako je tada već imao preko 60 godina. On se inače relativno kasno opredelio za muzičku karijeru, ali je do ovog trenutka njegova muzika već evoluirala od mladalačkog impresionizma pod uticajem Debussya do neoklasicističkog stila. Rossellova orkestracija je i dalje raskošna, kao što se vidi i u ovom baletu, ali su linije čistije, dok energični ritam sada pokazuje uticaj baletskog stila Stravinskog. Jasno je da je ritam suštinski za baletsku muziku, napisao je tada Rossell, ali sasvim je drugačija stvar misliti da uvođenje najkomplikovanijih ritmova, te manje ili više suptilno spajanje različitih ritmičkih obrazaca, ima bilo kakvu svrhu ili služi igri. Najmaštovitija ritmička figura koja bi oduševila publiku u koncertnoj dvorani moglo bi da proizvede osrednji ili nesavršen efekat na sceni ako kompozitor tom prilikom nije mislio i na koreografiju. Međutim, ako je ritam glavni adut u rukama koreografa, to ne znači da melodija nije važna. Ona isto tako prati libreto, kaže Roussel. Sadržaj njegovog baleta Bahus i Ariadna sveden je na minimum. Delo otvara scena na Naksosu, gde mladići i devojke plešu proslavljajući Tezejevu pobedu nad Minotaurom i bekstvo iz lavirinta. Pojavljuje se Bahus, to jest Dionis, i svojim crnim plaštom obavija Ariadnu koja se onesvešćuje. Tezej i njegovi ljudi krenu da ga napadnu, ali ustuknu kad on objavi ko je. Bog naređuje smrtnicima da odu sa ostrva, a Ariadnu uzima za ženu. Ulazi u njene snove i pleše s njom. Tu su i ostala mitološka bića, sve se pretvara u prave antičke bahanalije, u frenetični ples, a na samom kraju Bahus odvodi Ariadnu do najviše stene i stavlja joj na glavu krunu od zvezda.
Thank you.
Odlomak baleta Bahus i Ariadna Albera Rusela odsvirao je orkestar iz Filadelfije pod upravom Ežena Ormandija. Rusel je studirao kod Vensana Dendija, koji mu je ubrzo poverio da i sam predaje kontrapunkt, i među njegovim učenicima bili su Erik Satie, Edgar Varez i češki kompozitor Bohuslav Martinu, koji je 1958. kao svoju posljednju operu komponovao Ariadnu. Forma njegovog dela je koncipirana po ugledu na barokni model sa tri instrumentalne simfonije i tri nezavisne slike sa zaključnom arijom. Iako je sam Martinu naveo da je opera komponovana u lakšem stilu, detaljnija analiza otkriva veoma duboku poruku, veštu upotrebu muzičkih sredstava i iznad svega mrežu složenih simbola. Martinu je za libreto preuzeo dramu Tezejevo putovanje svog prijatelja pisca Georgesa Nevea i zadržao francuski jezik originala. U svetlu te činjenice možemo tumačiti kako je svaki od ove dvojice umetnika na svoj način interpretirao poznati grčki mit, unoseći u njega sopstvene lične preokupacije. Ovim, poštovani slušaoci, završavamo priču o Ariadni u muzici. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Gorica Pilipović.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 u subotu 13. februara u 19 časova. Giuseppe Verdi, Trubadur. U glavnim ulogama Leontine Price, Franco Corelli i Robert Merrill. Diriguje Fausto Kleva. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2.